Të nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Shqipëri mbahen sot zgjedhjet për pushtetin vendor. Vazhdojnë shpenzimet maramense për projektin Shkupi 2014. Në Afganistan vriten 18 antar të një familjeje. Në ndishtëni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje të ndëruar dëgjues, në Shqipëri po zhvillohen sot të zgjedhjet për pushtetin vendor. Për të mësuar të rejat e fundit, lidhemi me korespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori. Përshëndetje, Mirela.
Përshëndetje.
Si ka nisur procesi i votimit, Mirela?
Procesi i votimit ka nisur relativisht i qetë, pa paregullësi të cilat do të shpinin në bllokimin e procesit deri në këto momente. Paregullësi ka patur, por të natyrës logjistikës zgjedhore, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka zhvilluar një mbledhje ku ka zhbllokuar një situatë të krijuar me fletët e votimit në tre qendra votimi dhe atje votimi po vazhdon normalisht.
Kur do të përfundojnë votimet?
Po, votimet e ditës së sotme kanë nisur në orën 7 të mëngjesit, përfundojnë zyrtarisht në orën 19 të mbrëmjes, por të gjitha qendrat e votimit kanë marrë urdhër që do të mbyllen kur të ikin dhe zgjedhësi fundit që ndodhet në radhë, pra njerëzit të cilët ndodhen në radhë për të votuar. Rrisia e këtyre zgjedhjeve është pikërisht harta e re territoriale. Deri ditën e sotme ka pasur 65 bashki dhe 306 komuna në të gjithë Shqipërinë, por që nga dita e sotme, vota e sotme do të përcaktoj vetëm 61 krye bashkiakët e vendit. Pra, harta territoriale e Shqipërisë që nga dita e sotme do të jetë vetëm me 61 njësi vendore. Kjo është rrisia e këtyre zgjedhjeve, një ndarje e re territoriale e vendit.
Mirela, ka pasur ndonjë incident sot?
Incidentet, le të themi që deri tani të ndikojnë apo të kompromentojnë procesin zgjedhor, nuk ka. Partia Demokratike ka ngritur pretendimet e saj, kryesisht në Tiranë, sipas së saj janë punonjës të administratës shtetërore të cilët po ushtrojnë presion në disa qendra votimi, sipas saj gjithmonë sipas Partisë Demokratike, jashtë qendrave të votimit ka përfaqësues të Partisë Socialiste që ju ofrojnë në lek njerëzve në shkëmbim të votës, por të gjitha këto janë pretendime të ngritura nga Partia Demokratike që vlen për të konfirmuar nga organet të shtetërore nëse ata e shohin të arsyeshme që të çojnë kallëzimet e tyre më tej. Forcat e policisë, masat e sigurisë janë të jetë të larta, për herë të parë nuk do të jenë dhe nuk janë policët, pra njerëzit në uniform brenda qendrave të votimit, por vëzhgojnë jashtë qendrave të votimit. Deri tani mbarvajtja është thuajse normale, pa, siç e theksoj edhe një herë, nuk ka incidente të cilat mund të deformojnë apo të kompromentojnë procesin e votimit për zgjedhjet vendore të 21 qershorit në Shqipëri deri në momentet që ne flasim.
Mirel, të falenderoj për këto informacione, do të lidhemi sërish bashkë në edicionin orës 16:00.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria Kosovës nuk ka treguar aftësi për të hartuar projekte që do të ishin të besueshme për marrjen e kredive ndërkombëtare, thonë ekspertët e ekonomisë. Kosova është antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore dhe Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, por përfitimi i saj në aspektin ekonomik nuk është i dukshëm. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Në mungesë të kapaciteteve projektuese, qeveria e Kosovës nuk ka arritur të përfitojë donacione apo financim nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ata tregojnë se institucionet financiare ndërkombëtare financojnë projekte kapitale kredibile, të cilat i kanë munguar qeverisë së Kosovës. Profesori i ekonomisë Naim Gashi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se Kosova nuk ka ditur të shfrytëzojë antarësimin në mekanizmat financiare ndërkombëtare.
Deri më tani, përfitimi i Kosovës nga institucionet financiare ndërkombëtare, respektivisht nga Fondi Monetar dhe Banka Botërore, ka qenë më tepër simbolik. projekt për arsye se ne nuk kemi si qytetarë të Kosovës nuk kemi të njohur ndonjë projekt konkret i cili është financuar drejt për së drejti dhe përfitimi i qytetarëve ka qenë për masa më të mëdha. Zakonisht kanë qenë mbështetje për disa projekte të cilat nuk e kanë dhënë efektin e dëshiruar.
Kosova që nga viti 2009 është anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Derisa në vitin 2012, Kosova është antarësuar edhe në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Përfaqësues të bizneseve kanë deklaruar se që nga antarësimi i Kosovës në mekanizmat financiar ndërkombëtar, nuk kanë parë ndonjë zhvillim të hofshëm ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, shprehet mjaft kritik sa i përket shfrytëzimit të përfitimeve të cilat dalin nga antarësimi i Kosovës në këta mekanizma financiar ndërkombëtar.
Po ajo është kapacitetet e mangëta të institucioneve tona që të përgatisin projekte, draftojnë projekte në mënyrë që të përshtaten kritereve të financimit që aplikohen nga ana e këtyre institucioneve financiare ndërkombëtare.
Sidoqoftë, projektet kryesore nëpërmes të cilave Kosova duhet të aplikojë për marrjen e kredive nga institucionet financiare ndërkombëtare, vlerëson eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi, duhet të jenë projekte kapitale, sidomos në fushën e energjisë, minjerave dhe mineraleve, projekte për zhvillimin e bujqësisë dhe turizmit, si dhe për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Për shembull energjetika, ne rënda një vitit 10 miliona euro taksa qytetarëve të Kosovës importojmë energji elektrike, ndërsa ne jemi një vend me kapacitete më të mëdha energjetike për kokë banorin në Evropë. Sa i përket ngjillës, pika tjetër është ne për 220 milion euro po e mbajmë tre me kapacitete shumë simbolike dhe nuk jemi në gjendje që të marrim një kredi ndërkombëtar dhe të zhvillojmë këtë minjerë.
Ndryshe së fundi, Kosova ka nënshkruar një marrëveshje prej 185 milion euro me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Marrëveshje kjo e cila pret aprovimin e menaxhmentit të bordit ekzekutiv të FMN-s deri në fund të muajit korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërtimi i përmendoreve dhe objekteve të ndryshme në Shkup, të cilat janë pjesë e projektit Shkupi 2014, vazhdon me gjithë krizën politike në Maqedoni dhe të ashtu quajturën aferë përgjimeve. Ky projekt i cili është dashur të përfundoj vitin e kaluar është kritikuar shumë për koston e lartë. Për detaj dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Ndërtimi i përmendorëve dhe objekteve të ndryshme të cilat janë pjesë përbërëse e Shkupit 2014 nuk ndalen edhe kundrejt krizës politike dhe aferës së përgjimeve. Drejtoresha e organizatës jo qeveritare Transparency për Maqedonin, Ana Janev Skadeleva, thotë se është e pakuptim që të vazhdoj hapja e më shumë tendereve për realizimin e projektit Shkupit 2014, ndërkohë që i njëti duhej të përfundoj që në vitin e kaluar. Deleva thot se lë hapësir për shumë dyshime ndarje e 500.000 eurove plotësuese për